Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Laus Deo Patri, parilique proli, et tibi sancte studio pere mi spiritus, nostro re.